Iosua, capitolul 24. O să citim de la versetul 19. Iosua a zis poporului: voi nu veți putea să slujiți Domnului, căci este un Dumnezeu sfânt, un Dumnezeu gelos. El nu vă va ierta fără de legile și păcatele. Când veți părăsi pe Domnul și veți sluji unor dumnezei străini, El se va întoarce și vă va face rău și vă va nimici după ce v-a făcut bine. Poporul a zis lui Iosua: nu, căci vom sluji Domnului. Iosua a zis poporului: voi sunteți martori împotriva voastră înșivă că ați ales pe Domnul ca să-L slujiți. Ei au răspuns: suntem martori. Scoateți dar dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru și întoarceți-vă inima spre Domnul Dumnezeului Israel. Și poporul a zis lui Iosua: noi vom sluji Domnului Dumnezeului nostru și vom asculta glasul Lui. Iosua a făcut în ziua aceea un legământ cu poporul și i-a dat legi și porunci la Sihem. Iosua a scris aceste lucruri în cartea legii lui Dumnezeu. A luat o piatră mare și a ridicat-o acolo sub stejarul care era în locul închinat Domnului. Și Iosua a zis întregului popor: iată, piatra aceasta va fi martoră împotriva voastră, căci a auzit toate cuvintele pe care ni le-a spus Domnul, ea va fi martoră împotriva voastră, ca să nu fiți necredincioși Dumnezeului vostru. Apoi Iosua a dat drumul poporului și s-a dus fiecare în moștenirea lui. Amin. Vreau să vă mărturisesc că au trecut 35 de ani de când am plecat din România și am ajuns în Los Angeles și au trecut 35 de ani până când să ajung și eu în Anglia. Dacă Domnul ține în ritmul ăsta, se pare că nu o să mai ajung niciodată. Haideți să începem cu pietrele. Dă-mi, te rog frumos, pietrele acolo sus. Așa. Cei care ați trecut prin școală și cei care n-ați trecut prin școală, ci ați trecut pe lângă școală, tot ați auzit verba, volant, scripta, manent. Vorba zboară, ce-i scris rămâne. Există predici pe care le facem noi oamenii și există predici pe care le scrie Dumnezeu. Și în cartea aceasta a lui Iosua există câteva predici care sunt scrise de Dumnezeu, mesajele lui Dumnezeu. Și sunt așa de importante încât Dumnezeu spune: le vom scrie, dar nu în cartea în care Iosua tot nota și ajunge cartea pe care o citim noi astăzi. Ci Dumnezeu zice: le vom scrie pe piatră. Când Dumnezeu spune le scriem pe piatră, înseamnă că nu le scrie pentru un moment, pentru o zi sau pentru o generație. Le scrie ca să rămână. Sunt predicile lui Dumnezeu din cartea Iosua. Am trecut cu biserica prin acestea, am trecut eu personal prin ele. Și când vorbește Dumnezeu, ai ce asculta. Ai ce asculta. Sunt vizibile, sunt permanente, sunt importante. Iosua, capitolul 3. Dacă aveți Biblie, v-aș ruga să deschideți la Iosua, capitolul 3. Săptămâna trecută și săptămânile acestea în general a fost freamăt mare în toată lumea, dar mai ales în Israel, pentru că Statele Unite au mutat ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim. Înainte ca să se răspundă la întrebarea a cui este țara aceea. Este țara arabilor sau este țara evreilor? Este țara palestinienilor sau este țara lui Israel? Dumneavoastră ce părere aveți? A cui este? Cine conduce în viața de familie? Bărbatul sau femeia? Amândouă întrebări sunt tricky, sunt întrebări cu secret. Adevărul e că în viața de familie nu conduce nici bărbatul, nici femeia, conduce Dumnezeu. Și dacă conduce Dumnezeu, este foarte bine. Dar să vă ferească Dumnezeu ca în viața de familie să conducă bărbatul sau femeia. Și așa este și cu țara lui Israel. A cui țara lui Israel? A evreilor sau a lui arabilor? Nu este nici a arabilor, nici a lui Israel. A cui este țara și tot pământul? A lui Dumnezeu. El o dă cui vrea, când vrea, pe cât vrea, dar este a lui, ca tot pământul acesta. Și prima imagine din lecțiile acestea pe care le avem în cartea Iosua ne spune ce a hotărât Dumnezeu. Dumnezeu îi trece pe evrei prin Iordan, repetând pentru generația aceasta a pustiei ceea ce a făcut pentru părinții lor la Marea Roșie. Este mitul acesta babilonian al renașterii prin apă. Este mitul acesta care vine de foarte departe și de profund din protoistoria omenirii. Pământul acesta a fost făcut din apă și cu ajutorul apei și mai târziu a fost distrus la potop prin apă. De fiecare dată, trecerea prin apă simbolizează un început și Dumnezeu ia o națiune de robi din Egipt, îi trece prin apa Mării Roșii și le dă un popor, naște un popor demn, ia de pe ei ocara Egiptului și le dă identitatea unui popor nou, prin trecerea prin apă. Îi trece acum prin Iordan, pentru că aceștia erau copii când s-au întâmplat celelalte, și îi face poporul lui Dumnezeu în țara lui Dumnezeu. Și imaginea din textul acesta este superbă, este superbă pentru cei care aveți puțină imaginație. Când vii la cineva acasă, suni sau bați la ușă, gazda îți deschide ușa, stă în prag și te poftește înăuntru. Poftește înăuntru. Capitolul 3 și capitolul 4 ni-l arată pe Dumnezeu poftindu-i pe evrei în Canaan. E țara lui. Îi trece prin Iordan, dar îi trece într-un mod foarte interesant. Spune prima dată să intre preoții care cară chivotul. Chivotul era prezența lui Dumnezeu. Când calcă în Iordan, apele pleacă. Preoții intră și se opresc în mijlocul Iordanului. Dumnezeu deschide ușa și stă în prag. Stă în prag. Și spune poporului, poftiți acasă. Poftiți înăuntru. Țara este a lui Dumnezeu. Iosua înțelege și primește din partea lui Dumnezeu o poruncă să ridice din mijlocul Iordanului, de acolo de unde a stat Dumnezeu și chivotul, 12 pietre, ridică 12 pietre, una de seminție, și pe urmă Iosua ridică el însuși 12 pietre și le pune una lângă alta, 24 de pietre pe mal, și ele vor rămâne acolo pietre de aducere, aducere aminte a ce? E prima mare lecție pe care o avem aici. Altarul originii. Țara aceasta este a lui Dumnezeu și în bunătatea și în bunăvoința lui Dumnezeu ne-a invitat înăuntru, a deschis ușa și ne-a invitat înăuntru și ne-a dat-o. Dar este țara lui. Să nu uitați lucrul acesta. Este imaginea, este metafora care rezolvă astăzi problema conflictului din Orientul Mijlociu. Dumnezeu are proprietatea și o dă cui vrea El. Nu e țara evreilor. Să nu mai aud chestia asta. Eu sunt jumătate evreu. Dar nu e țara evreilor. De unde să fie țara evreilor? E țara lui Dumnezeu. Și Dumnezeu le-a zis și dumneavoastră știți istoria din Vechiul Testament. Dacă veți face păcatele popoarelor care au locuit-o înainte să veniți voi să vă invit pe voi, țara aceasta vă va scuipa afară. Țara vă va scuipa. Și i-a scuipat. Asta știți ce s-a întâmplat. Nu este țara evreilor. Este țara Dumnezeului care ține tot pământul în mâna lui și îl dă cui vrea, când vrea și bucata aia de pământ a dat-o pentru o vreme evreilor. Dar nu este proprietatea evreilor. Țineți minte când a venit din Babilon Nebucadnețar, a dărâmat, s-a trebuit să dărâme și i-a dus pe evrei în Babilon. Și țara a rămas pustie și ca să nu rămână pustie, a dus oameni din 5 alte neamuri. Stalin a făcut același lucru când a luat popoarele, i-a dus pe aia dincolo, pe aia dincolo, că dacă pe om îl rupi de pământ, îl rupi de istorie, e mult mai ușor să-l domini și se domesticește. Ia un român și un ungur din România și se bat pentru Ardeal, nu? Doamne ferește! Ia-i pe amândoi și pune-i în vecinii mei în Ashgrove și vor ieși dimineața și vor spune, hai vecine, de ce? Le lipsește vatra, nu mai au pe ce să se certe. Și aduce neamuri din altă parte și le pune în țara aceea. Numai că ce face țara aceea? Neamurile acelea strămutate din alte țări, cu alte credințe și alți Dumnezei, nu știau să slujească Dumnezeului țării acesteia. Și atunci scriu la evrei și la Babilon să le trimeată niște preoți care să învețe să se... Așa s-au născut cine? Samaritenii. Să învețe să se închine Dumnezeului acestei țări, că altfel ăsta trimite urși și animale sălbatice să-i mănânce. Și oamenii ăștia zic, țara asta ne mănâncă, nu știm să ne închinăm Dumnezeului acestei țări. Vă spun de la înălțimea acestei tribune și vă spun solemn înaintea lui Dumnezeu și cu tot sângele evresc care este în mine, țara aceea nu este a evreilor. Nu. Țara aceea este a lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Lui. Și avem, ca și ei, au nevoie de bunăvoința lui Dumnezeu ca să rămână în țara aceea. Iar între noi, fie vorba, evreii deocamdată sunt foarte departe de a-i place lui Dumnezeu. Așa că este un har. Este un har că sunt încă acolo. Dăm slide-ul următor, te rog. Îl numesc pe acesta altarul judecății. Intră în țară, iau Ierihonul și poporul acesta neobișnuit cu războiul, capitolul 6, zice, să știi că e grozav să lupți cu Dumnezeu ăsta. Wow, nici nu trebuie să știi prea mult război. Ne-a pus să trecem așa pe lângă cetate, de 7 ori, și a zis, nimeni nu zice nimic. 7 zile, ultima zi, trompete, a căzut zidurile, război să tot duci trai neneacă. Cu Dumnezeu facem orice. Urmează cetatea Ai. Și zic, n-are rost să mai mergem toți. Mergem doar câțiva dintre noi. E mică. Nu se compară cu Ierihon. Și se duc împotriva cetății Ai și sunt bătuți și vin înapoi plângând. Și spun, cum se poate, Doamne? Tu ești același Dumnezeu atotputernic. Ce s-a întâmplat? Și Dumnezeu zice, e păcat în tabără. Trag la sorți toate celelalte, nu? Ajunge la Acan și spun, dă slavă Domnului și mărturisește. Și Acan zice, e adevărat că trebuia să nimicim tot la Ierihon, dar i-am găsit o de-asta de șinear, m-am gândit că o să fac nuntă la copii, am luat niște lucruri de valoare, le-am ascuns în cort. E adevărat că erau date spre nimicire, dar puneți-vă în situația mea, am și eu nevoie. Și l-au închis pe el și pe ei lui sub un morman de pietre. Și aceasta este, dacă vă uitați la capitolul 7, este a doua mare, mare lecție din cartea Iosua. Iosua a zis, versetul 25, pentru ce ne-ai nenorocit? Și pe tine te va nenoroci Domnul astăzi și tot Israelul i-a ucis cu pietre, i-au ars în foc, i-au ucis cu pietre și au ridicat peste Acan un morman mare de pietre care se vede până în ziua la care respectiv era scrisă cartea aceasta, nu până astăzi. Și Domnul s-a întors din iuțimea mâniei lui, din pricina acestei întâmplări s-a dat până în ziua, iarăși, ziua în care este scrisă cartea aceasta, locul aceluia, numele Valea Acor. Acan a luat din lucrurile date spre nimicire. Numesc altarul acesta și mesajul lui, păcatul vostru vă va ajunge. Acan a crezut că se poate ascunde. Nu te poți ascunde de Dumnezeu. S-ar putea să stau în seara aceasta de vorbă cu oameni care și ei s-au dosit niște lucruri date spre nimicire. Dumneavoastră știți, eu nu știu. Dar versetul acela este teribil, este așa de grafic că te sperie. Este un om care fuge, este un om care fuge și fuge după el cine? Păcatul vostru vă va... El fuge cât poate și se uită în spate și se uită în spate și nu va putea niciodată să scape de vine după el. Dacă nu dai spre nimicire lucrurile pe care Dumnezeu le dă spre nimicire, păcatul tău te va ajunge. Poate anul ăsta, poate la anul, poate mai târziu, sau poate la judecata lui Dumnezeu, dar nici unul dintre noi, ca și Acan, nu vom scăpa, păcatul vostru vă va ajunge. Cel mai mare dușman al nostru nu e Dumnezeu, ci este păcatul care aleargă după noi și într-o zi ne va ajunge. Va ajunge. Este... Dăm slide-ul următor, repejor, timpul meu zboară. Iosua, capitolul 8, este mijlocul cărții aici. Dacă vă uitați de la versetul 30 înainte. Atunci Iosua a zidit un altar Domnului Dumnezeului lui Israel pe muntele Ebal, cum poruncise copiilor lui Israel Moise, robul Domnului. Când veți intra în țara în care dă Domnul, să scrieți pe un munte binecuvântările și pe unul blestemurile. Și acolo Iosua a scris pe pietre o copie a legii pe care o scrisese Moise înaintea copiilor lui Israel. Ce este deosebit? Care e lecția de aici? Evreii sunt în campanie militară. E o campanie genială, numai Dumnezeu putea să o pună la... Intră Ierihon, taie țara aceasta în jumătate, ajunge la Sichem, are campania din sud, ca un chirurg ia sudul, se întoarce și Dumnezeu îi va ajuta cu treaba aia cu gabaoniții să meargă într-o singură lovitură și să cucerească tot nordul dintr-o dată. Și ei intră, merg în jos, îi fac prac făia și acum se pregătesc pentru campania nordică. Ăștia deja se înarmează, toți din nord se înarmează și dintr-o dată evreii suspendă totul și acolo iau un munte și îl fețuiesc așa, îl murdăresc cu un var sau eu știu cu ce, ceva substanță de contrast și pe urmă pe muntele acela, frați și surori, ăia cu sulice și cu săbii și mai știu eu ce erau dușmanii lui Israel, erau gata de bătaie. Evreii erau în campanie militară și Dumnezeu zice, suspendăm totul, scrieți! Și popoarele astea se uită la poporul ăsta ciudat și zice, e război, nu e descris acum, acum sunt lupte de dus. Dumnezeu zice, suspendăm campania, scrieți. Și toate popoarele acestea vor citi legea lui Dumnezeu. Bine, Doamne, dar ne pot ataca între timp, ne pot... Dumnezeu zice, nu. Fiecare avem grijă de ceva. Voi aveți grijă de legea mea, și eu am grijă de dușmanii voștri. E superb, este sublim, este ecoul unei alte ziceri din Noul Testament. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate celelalte sau toate aceste lucruri vi se vor da în plină campanie, în război. Dumnezeu zice, suspendăm, apucați-vă să scrieți. Dușmanii se uită la ei, ăștia fac caligrafie. Dumnezeu zice, pentru voi există o singură problemă. Și problema aceasta nu sunt dușmani. Problema voastră este confruntarea cu legea aceasta pe care trebuie să o ascultați. Dacă voi ascultați, eu am grijă de dușmani. Facem un târg. Și vreau să vadă toate popoarele țării că în plin război, pentru voi cel mai important este legea aceea a Dumnezeului vostru și al țării. Ăsta e mesajul pe care vreau să-l proiectați în popoarele acestea. Nu veți cuceri țara și nu veți sta în țara aceasta în virtutea puterii voastre. Veți sta atâta timp cât veți împlini și veți asculta cuvintele legii acesteia. Vorbeam zilele trecute cu Teofil, un mare, foarte mare rabin evreu. A lansat un concept, el fiind inginer electronist. L-au luat și l-au târât cu forța să fie rabin, pentru că era din tată de rabin din Polonia. Și a murit rabinul și l-au luat să-l facă rabin. El a ajuns să se exprime tehnic pentru că avea o formă. Era inginer. Și el a lansat un concept foarte interesant vis-a-vis de această ilustrație. Și a spus, fiecare om are de-a face cu Dumnezeu. Iar lumea aceasta care ne înconjoară este doar o, să ascultați cuvântul lui, o interfață. O interfață. Interfața este ceea ce ai dumneata la iPad, la iPhone, la computer. Apeși aici, duci mouse-ul, click. Dar nu există, de fapt. Este doar o interfață. Tu ai de-a face cu Dumnezeu, care e dincolo. Și lumea aceasta este ca un ecran pe care Dumnezeu l-a pus între el și tine. Legea aia de pe munte. Și el le-a spus evreilor lui, nu dumneavoastră, dumneavoastră vă spun eu, nici unul dintre voi nu vă câștigați pâinea de la companie. Să vă iasă din cap. Nici un evreu nu câștigă salariu de la un patron. Orice evreu își câștigă pâinea atunci când i-o dăruiește cine? Dumnezeu. O, că Dumnezeu ți-o poate da prin patronul ăsta sau prin patronul ăla altul, în felul ăsta sau în altă parte, asta e interfața. Dar să vă iasă din cap ideea că voi vă câștigați pâinea. Nu, lumea aceasta este o realitate ca o interfață între Dumnezeu și voi. Și vei puse la încercare loialitatea voastră, relația, curățirea relației voastre cu Dumnezeu. Dacă veți fi într-o relație bună cu Dumnezeu, vă va putea da Dumnezeu pâinea? Și rabinul a zis să nu vă mai aud odată că trebuie să schimbați patronul, că trebuie să faceți șmecherii, că calcule și calcule. Asta e interfața. Asta e interfața. Tu ai de a face cu Dumnezeu, nu cu patronul. Relația cu muntele va determina rezultatul războiului. Eu am aplicat-o de atâtea ori în viața mea și m-a usturat de așa de mult. Am însă un verișor în Los Angeles. Știți când mergi prea repede pe autostradă, vine mașina poliției cu luminile așa. Trafic mare în Los Angeles. După el, dark. Și Eugen al meu trăgea și intra în curtea bisericii să-l vadă toată biserica când lua tichetul. Lua tichetul de la milițian, fratele Pit ieșea în curte și spunea, ce s-a întâmplat, Eugen? Și el spunea, nu s-a întâmplat nimic. Și ai mers prea repede? Zice, nu. În ultimul timp n-am dat bani la biserică. El știa, nu trebuia să-i spună nimeni. Problema nu era polițaiul, nu era viteza și nu era mașina. Problema era că în ultimul timp n-a prea dat Domnului bani. Și asta era? Acesta este lecția, teribilă lecție de la Ebal, în plină campanie militară. Eu nu știu care este stresul vieții tale. Nu știu care este campania în care ești tu. Nu știu ce te frământă și nu te lasă să dormi noaptea. Nu știu unde îți vezi dușmanii și nu vezi că ai ieșire din situația în care ești. Îți spun un singur lucru, lasă-i pe dușmani. Nu-ți treaba ta. Tu uită-te la muntele, la legea lui Dumnezeu și rezolvă-ți problemele cu Dumnezeu și Dumnezeu îți va rezolva toate celelalte probleme. Iosua, capitolul 22. Până la capitolul 22, cuceresc țara, Dumnezeu le spune cum să o împartă, pentru că e țara lui. Și știți că de când au venit în partea asta a Iordanului, două seminții au zis, uite ce frumos aici, lasă-ne să fie asta a noastră, lasă-ne să fie asta a noastră. Întreabă pe Dumnezeu, Doamne, va fi a lor cu o condiție. Nu rămân acum dincoace de Iordan, ci vin cu tot poporul până câștigăm, cucerim toată țara. Și oamenii aceia fac o probă, vă spun, cartea Iosua, când te apropii să o citești, este un principiu al credinței în ceea ce se întâmplă cu semințiile acelea. Echipuiți-vă, fiecare trib avea bărbați, femei, copii, animale, acareturi. Și Dumnezeu le spune, vă dau țara asta de dincoace de Iordan cu o condiție. Treceți Iordanul bărbații și luptați până când cucereți împreună cu toți ceilalți din Israel toată țara. Și după aia vă întoarceți acasă. Eu dacă eram acolo spuneam, Doamne, și de nevastă mea cine îngrijește? Păi dacă noi toți bărbații trecem Iordanul cu ceilalți bărbați, lăsăm acasă într-un teritoriu străin în care de-abia am intrat, cu potențial toți dușmanii care sunt în jur, nevestele, copiii și animalele. Doamne, probabilitatea ca cineva să se arunce peste o mulțime de copii, femei și acaret, e foarte mare. Cum ne ceri nouă să mergem la război și să ne lăsăm aici nevestele, acareturile și copiii? Și Dumnezeu zice da. Și mă angajez că atâta vreme cât voi sunteți în campania pentru cucerirea țării, familiilor voastre nu li se va întâmpla nimic. Nu e ușor. să fii poporul lui Dumnezeu. Nu e ușor. Nu e ușor să trăiești prin credință. Nu e ușor. Nu e ușor. Vă dați seama cum ei luptau dincolo de Iordan și gândul le era la soții și la copii? Numai că acum se termină campania și ei se întorc acasă recunoscători. S-au eliberat din armată. Trec Iordanul, nevestele sunt tefere, copiii sunt acolo, n-au nicio pagubă și fac un lucru care ei au zis că e frumos. Zidesc pe malul Iordanului un altar. Și aceasta este lecția aceea. Pune-o acolo, te rog frumos. Iosua 22, dacă aveți Biblie, măcar așa un pic să vă uitați. De la versetul 10 din capitolul 22, ei zidesc un altar. Domnule, ce s-a întâmplat este cu totul și cu totul remarcabil. Nu s-a atins nimeni de un fir de păr de cap, de pe capul unei femei. N-a venit nimeni să-i jefuiască nimic, absolut nimic. Ei se întorc dincolo și spun, suntem poporul unui Dumnezeu mare. Suntem poporul unui Dumnezeu care poate să poarte de grijă. Suntem un popor unui Dumnezeu cu care am avut o experiență personală extraordinară. Avem însă un pericol. Copiii noștri peste o generație sau două, i-au spus, despărțindu-ne Iordanul, s-ar putea ca într-o generație sau două copiii noștri să spună, știi ce? Noi nu facem parte de fapt din Israel. Și că zic copiii noștri e o chestie. Dar s-ar putea într-o generație sau două ăia lanții să spună, știți ceva, voi de dincolo de Iordan, nu faceți parte din Israel. Și zidesc acolo un altar al unității, ca din generație în generație să fie martor că pe amândouă male ale Iordanului sunt copiii lui Dumnezeu, binecuvântat să fie în numele Lui. Asta e semnificația. Numai că cei de dincolo de Iordan, cei care au luat țara mare, uitați-vă dacă vă uitați la versetele acestea, fluieră și spune toată oștirea înapoi. Păi am terminat războiul! Nu, n-ați terminat războiul. Mergi și omorâm pe toți. Manase, toți cei care stau. Îi omorâm pe toți. De ce? Pentru că din cauza unui Acan s-a nenorocit, țineți minte, cu Aiu. Și acum nu-i vorba de lucruri de interzise. Dumnezeul nostru care ne-a interzis să avem alte altare decât altarul ăla care era atunci la Silo, se uită la semințiile fraților noștri care și-au făcut un altar. Și din cauza acelui altar, nu o să piară numai ei, că nu-i place lui Dumnezeu ce-au făcut ei. Din cauza acestei seminții de Acani, ne prăpădește pe toți. Așa că ori mergem și omorâm noi pe ei, ori Dumnezeu ne va omorâ pe toți. Și când se duc acolo să-i nimicească pe aia, zic, ce-ați venit? Păi, și ei se apără cam așa. Uitați-vă de la versetul 16, pentru că totuși textul e mai frumos decât vorbele mele. Așa vorbește toată adunarea Domnului. Ce înseamnă păcatul acesta pe care l-a săvârșit față de Dumnezeul lui Israel și pentru ce vă abateți acum de la Domnul zidind un altar ca să vă răzvrătiți astăzi împotriva Domnului? Primim oare ca o nimica nelegiuirea lui Peor, a cărui pată n-am ridicat-o până acum de peste noi cu toată urgia pe care a adus-o ea asupra adunării Domnului? Și voi vă abateți astăzi de la Dumnezeu? De la Domnul, dacă vă răzvrătiți astăzi împotriva Domnului, mâine El se va mânia împotriva întregii adunări a lui Israel. Dacă priviți ca necurată țara aceasta, care este moșia voastră, veniți acasă, treceți de partea care este moșia Domnului, unde este așezată locuința Domnului. Și așezați-vă în mijlocul nostru, dar nu vă răzvrătiți împotriva Domnului și nu vă despărțiți de noi zidindu-vă un altar, afară de altarul Domnului Dumnezeului nostru. Acan, fiul lui Zerah, n-a săvârșit oare un păcat cu privire la lucrurile date spre nemicire? Nu s-a aprins de mânie Domnul împotriva întregii adunări a lui Israel? Și el n-a fost singurul care a pierit din pricina nelegiuirii lui. Fiii lui Ruben, fiii lui Gad și jumătate din seminția lui Manase au răspuns astfel căpetenilor peste miile lui Israel. Domnul Dumnezeul cel atotputernic, Domnul Dumnezeu cel atotputernic știe și Israel însuși să știe lucrul acesta. dacă din răzvrătire și păcătuire împotriva Domnului am făcut lucrul acesta, să nu ne vină în ajutor Domnul în ziua aceasta. Omorâți-ne! 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 Dacă ne-am zidit un altar ca să ne abatem de la Domnul, ca să aducem pe El arderi de tot și daruri de mâncare și ca să aducem pe El jertfe de mulțumiri, Domnul să ne ceară socoteală de aceasta. Am făcut lucrul acesta mai degrabă de frică, gândindu-ne că într-o zi s-ar putea ca fiii voștri să zică fiilor noștri. Ce legătură este între voi și Domnul Dumnezeului Israel? Domnul a pus Iordanul hotar între noi și voi, fiii lui Ruben și fiii lui Gad, voi n-aveți parte de Domnul. Și fiii voștri ar face astfel ca fiii noștri să nu se mai teamă de Domnul. De aceea am zis să ne zidim o copie, un simbol, să ne zidim un monument, să ne zidim niște pietre, un altar care să rămână ca o mărturie între noi și voi, între urmașii noștri și ai voștri, că voim să slujim Domnului înaintea feței Lui prin arderile noastre de tot și prin jertfele noastre de ispășire și de mulțumire. Ca să nu zică fiii voștri într-o zi, fiilor noștri, voi n-aveți parte de Domnul. Ceilalți ascultă, preotul Fineas, versetul 30, și spun așa: copiii lui Israel au rămas mulțumiți, au binecuvântat pe Dumnezeu și n-au mai vorbit să se suie în armați ca să pustirească țara pe care o locuiau fiii lui Ruben și fiii lui Gad. Fiii lui Ruben și fiii lui Gad au numit altarul acela Ed, martor, căci au zis ei, el este martor între noi că Domnul este Dumnezeu. Probabil vei zice, frate Brânzei, de ce insiști așa de mult la chestia asta evreiască? Pentru că am venit înaintea dumneavoastră din partea unui Dumnezeu care a spus așa: Tată, vreau ca ei să fie una. Și mă doare sufletul să văd câteodată ce ușor ne împărțim și se rup bisericile. Renunțăm mult prea ușor la unitate, uitând că unitatea aceasta este visul și dorința unui tată care vrea să-și vadă copiii împreună. Doamne, fă-ne una așa cum îți place să fie toți copiii Tăi și lumea aceasta să vadă în unitatea noastră semnul supranatural al unei instituții care nu poate fi creată prin oameni. Numai Duhul lui Dumnezeu poate să dea unitate. Numai nașterea din nou poate să dea unitate. Și numai dumnezeirea din noi poate să ne facă una. Mai dați o pagină și ajungem la urma, la ultima, și e textul pe care vi l-am citit. Iosua este liderul care se pregătește să-și ia la revedere și, având în vedere toată experiența lui cu ei, experiența lui personală, le spune de la obraz: eu plec, dar voi nu o să puteți să slujiți Domnului. Și îi spun: te înșeli, noi vom sluji Domnului. Și Iosua zice: nu, nu o să puteți. Și acum vă întrebe dumneavoastră, după una, două, 3600 de ani, cine a spus adevărul? Iosua sau ei? Au putut evreii să slujească Domnului fără nicio greșeală? Iosua știe. Iosua este cel care a crescut în cort. Și Iehoșua acesta spune poporului: eu vă știu, nu o să puteți sluji lui Dumnezeu. Și ei spun: ba da, ba da, ba da. E atâta naivitate în treaba asta. Poporul zice: vom sluji Domnului și vom sluji Domnului și vom sluji Domnului. Și Iosua se uite prin ei și spune: nu o să se întâmple. Dar vreau să rămână între voi și Dumnezeu. Eu acum ies din scenă și ridic o piatră. Piatra este făcută din granit, siliciu. Știți din ce sunt făcute microprocesoarele din computerul dumneavoastră? Sunt pietre. Este nisip. Sunt pietre foarte mici. Pietrele au capacitatea să înmagazioneze informații. De aceea Dumnezeu zice: iau astăzi cerul și pământul martor împotriva voastră. Toate vorbele noastre, toate imaginile care au fost vreodată în scena aceasta sunt în pietre. Sunt înscrise acolo. Și o să vă spune: ridic aici o piatră care va fi martoră de ce a zis astăzi. Piatra asta a auzit ce a zis voi astăzi. Piatra asta v-a auzit vorbind ușuratic și piatra asta va fi martor împotriva voastră dacă nu vă veți ține cuvântul acesta. Cât despre mine, încep eu declarația, dumneavoastră o terminați. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Și este finalul cărții lui Iosua. Nu se putea un final mai bun. Puteți asculta 1000 de predici. Valoarea unei predici nu este valoarea celui care o spune. Valoarea unei predici este valoarea celui care o aude. Ce înseamnă o predică bună? Este o predică în care cuvintele se transformă în viață în cei care o ascultă. Iosua spune, uite, pun piatra asta aici, că despre mine, eu și casa mea, vom sluji Domnului. Voi faceți ce vreți. Predica asta de astăzi n-a fost al un om. Ăsta ne-a atras atenția că astea sunt niște lecții scrise în piatră de Dumnezeu, permanente, clare, să fie citite din generație în generație. Și iată, au trecut 3000 și ceva de ani și noi încă le citim. Dumnezeu a avut de grijă ca dumneavoastră să le citiți astăzi. E vorba de reacția ta față de lecțiile acestea pe care Dumnezeu le-a lăsat scrise în piatră.